Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրաթվարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանցիների արտագաղթը դեպի Ֆրանսիա տարեց տարի ավելի մեծ թափ է ստանում։ Ֆրանսիայի մամուլն անդրադառնում է խնդրին, արձանագրելով, որ արտագաղթած հայաստանցիները երկիրը լքում են տնտեսական պատճառներով, սակայն Ֆրանսիայում քաղաքական ապաստան են ստանում, նախ եւ առաջ մատնանշելով մարտի 1-յան իրադարձությունները։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքը հասավ Իսրայել, բողոքի ակցիաներն այստեղ հաջորդում են մեկը մյուսին, դրանց մասնակցում են նաև տեղի հայերը։ Ռուս-վրացական պատերազմից անցել է 3 տարի, որքանով է փոխվել Հարավկովկասյան տարածաշրջանը 2008-ի օգոստոսից ի վեր, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Այսօր բաթվարկման ընթացքում կլսենք նաև մեր ավանդական գրական հանդեսը, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ երկրի անվտանգության ուժերին հաջողվել է ձերբակալել Թուրքիայում գործող քրդական բանվորական կուսակցության ղեկավար Մուրադ Կարայլանին, այս մասին իրնագործակալությանը հաղորդել է Իրանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների եւ ազգային անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ալաեդդին Բուրուջերդին։ Մուրադ Կարայլանը քրդական անջատողական շարժման ղեկավարությունը ստանձնել է 1999 թվականին Աբդուլա Օջալանի ձերբակալությունից հետո։ Լիբիացի ապստամների հարձակումը մայրաքաղաք Տրիպոլի ուղությամբ շարունակվում է, այսօր Մուամար Քադաֆիի հակառակորդներին հաջողվել է գրավել Ազ-Զավիա քաղաքը, որը մայրաքաղաքից ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ 23 մարտ է զոհվել սիրիական նավահանգստային Լաթաքիա քաղաքում ընդդիմության կողմնակիցների եւ կառավարական բանակի միջև վերջին ժամերին տեղի ունեցած բախումների ընթացքում։ Կառավարական բանակը Լաթաքիայում կիրառել է ոչ միայն զրահատեխնիկա, այլև ռազմական մոտորանավակներ, որոնց վրա տեղադրված գնդացիրներից գնդակոծվել են քաղաքի մի շարք թաղամաս։ Անցած գիշեր Սիրիայի անվտանգության ուժերը մի շարք ձերբակալություններ են իրականացրել նաև մայրաքաղաք Դամասկոսի արվարձաններում։ Միացյալ Նահանգների Այովա նահանգում հանրապետական կուսակցության ներկուսակցական ընտրություններից առաջ հարցում է անցկացվել, որի միանձնյա հաղթող է ճանաչվել կոնգրեսական Միշել Բախմանը, քին կոնգրեսականը ստացել է ավանդաբար հանրապետականներին աջակցություն ցուցաբերող Էյմս քաղաքի բնակիչների մոտ 30% քվեները։ Բախմանը, որպես նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իր մտադրության մասին, հայտարարել 2 ամիս առաջ հունիսի 13-ին Էյմսում կայացած հարցմանը, սակայն չեն մասնակցել հանրապետականների մյուս առաջատար թեկնածուները՝ Տեխասի նահանգապետ Ռիկ Փերին և Մասաչուսեթսի նախկին ղեկավար Միթ Ռոմնին։ Պաղեստինի իշխանությունները դիմելու են միավորված ազգերի կազմակերպություն, պահանջելով ինքնավարությունը ճանաչել որպես անկախ պետական միավոր և Մակիլի իրավանդամ։ Այս մասին լրատվական գործակալություններին է հայտնել Պաղեստինի խորհրդարանի անդամ Հանան Աշրաուին։ Նրա խոսքով պաղեստինցիները հույս ունեն, որ Մակի անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունները չեն հակազդի պաղեստինցիների այս մտադրության։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հայտարարել էր, թե Պաղեստինի ճանաչման հարցը միակողմանիորեն առանց Իսրայելի հետ համաձայնության, եթե հայտնվի անվտանգության խորհրդի օրակարգում, ապա պաշտոնական Վաշինգտոնը ստիպված է լինել օգտվել վետոյի իրավունքից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թվարկումը, նախ վերջին շրջանում ամենաակտիվ քննարկումների թեմա դարձած արտագաղթի մասին։ Օրերս խնդրին են անդրադարձել Ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչները, նրանց տվյալներով 2008 թվականից ի վեր Հայաստանից Ֆրանսիա արտագաղթածների թիվը կտրուկ կերպով աճել է։ Նրանց ճնշող մեծամասնությունը Ֆրանսիայում քաղաքական ապաստան է ստանում։ Քաղաքական դրդապատճառներով Ֆրանսիա տեղափոխվել է, հեշտացել է հատկապես 2008-ի հայաստանյան ընտրություններից հետո, պնդում են տեղի հայկական պարբերականները։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ժամանակ առ ժամանակ եւ վերջերս ավելի ու ավելի հաճախ մամուլից տեղեկանում ենք Հայաստանից գաղթած այս կամ այն ընտանիքի վտարման մասին։ Պատահում է նաեւ ոչ նվազ ցավալին, այլ երբ որոշ հայ ընտանիքներ քաղաքական ապաստանյալի կարգավիճակ ստանալու համար բազմաթիվ դռներ թակելուց հետո մնում են անօթևան եւ գիշերը իրենց երեխաների հետ անցկացնում են փողոցում։ Բանն այն է, որ շատ քաղաքներում շտապ ապաստանի բոլոր տեղերը զբաղված են լինում հաճախ եւ նույնիսկ ցանկության դեպքում ապաստանի կառույցները չեն կարող ընդունել բոլորին։ Ըստ տարագիրների պաշտպանության ֆրանսիական գրասենյակի տվյալների, հայերը իրենց 2297 դիմումներով 2009 թվականին գտնվել են Ֆրանսիայից ապաստան խնդրողների 3-րդ տեղում, ինչը որ 50%-ով ավելին է նախորդ 2008 թվականի համեմատ։ Հակառակ դրան 2010 թվականին այդ տիվը կրճատվել է 44%-ով, ինչը որ բացատրվում է 2009 թվականի նոյեմբերի և 2010 թվականի հուլիս ամսվա միջև ընկած ժամանակամիջոցում Հայաստանը ոչ վտանգավոր երկրների շարքում գրանցված լինելու հանգամանքով, որոշ մարդասիրական միությունների ճնշման տակ պետական խորհուրդը հանել է, սակայն Հայաստանը վստահելի երկրների այդ ցուցակից, որի հետևանքով ապաստան խնդրող հայերի դիմումների տիվը մեծապես աճել է։ Ֆրանսահայ Լենուվել Դարմենի պարբերականը իր վերջին հուլիս-օգոստոս համարում միշտ վար թղթածրարով անդրադարձել է Հայաստանի համար ներկայիս կարևոր այդ խնդրին, որ արտագաղթն է։ Պարբերականը մեջբերել է Միացյալ ազգերի կազմակերպության 2009 թվականի տվյալները, ըստ որոնց 700,000-ից մինչև 1,300,000-ի է հասնում 1991 թվականից ի վեր Հայաստանից արտագաղթածների տիվը։ Ըստ նույն կազմակերպության, պետության կողմից նրանց ետ բերելու վերաբերյալ ծրագիր չլինելու հետևանքով 200,000-ից 300,000 հայեր կլքեն երկիրը գալիք տարիների ընթացքում։ Ֆրանսիայի ապաստան խնդրողների մեծամասնությունը քաղաքական պատճառներով է հիմնավորում իր դիմումը, մեծամասնությամբ ոգեկոչում 2008 թվականի դեպքերը ներկայանում իբրև իշխանությունների կողմից հալածանքի ենթարկվող անդիմադիր։ Բայց ինչպես գրում է Լենուվել Դարմենի պարբերականը, եթե դժվար է իմանալ, թե նրանք իսկապես հալածանքի ենթարկվողներ են, թե պարզապես այդ պատճառաբանությունը ավելի համոզիչ է թվում իրենց, ապա հայ տրագիրների հետ կատարված հանդիպումներից պարզվում է, թե ավելի շատ տնտեսական պատճառներն են, որ դրդում են նրանց լքել երկիրը։ Մյուսների նման, մենք եւս տվել են քաղաքական պատճառներ, բայց իրականում Հայաստանում չկա աշխատանք, մեզ եւ մեր երեխաների համար այնտեղ չկա ոչ մի ապագա, ասել է Ֆրանսիայի հարավարևմտյան շրջանում հաստատված մի հայ երիտասարդ ձույք։ Բայց եթե այդ ձույքը գոհ է իր կատարած ընտրությունից, պետությունը մեզ նույնիսկ մի բնակարան է տրամադրել, ասենալա, ապա քիչ չէ նրանք, ովքեր ինչպես խոստովանվել է մի հայուհի, գայանեն, որը վաճառելուց հետո իր բնակարանը թողնելով տուն, տեղ և աշխատանք Ֆրանսիայի եկել 5 ամիս առաջ իր ամուսնու և 2 աղջիկների հետ, մենք այժմ հայտնվել ենք առաջվանից ավելի վատ վիճակում, տեղափոխվել ենք հյուրանոցից հյուրանոց դժվար պայմաններում և վերջապես հյուրընկալվել ծանոթների կողմից։ Ինչու է Ֆրանսիան համաձայնվում ընդունել մեզ, եթե նա չի կարող մեզ բնակարանով ապահովել, հարց է տալիս նա։ Հակառակ Հայաստանում տարածված կարծիքի գոյություն չունի նաև Սփյուռքյան հատուկ մի կառույց նոր եկողներին ընդունելու, նրանց աշխատանքով և բնակարանով ապահովելու համար։ Ինչ վերաբերում է արտագաղթի պատճառներին, ապա ինչպես հաստատել է նույն պարբերականում մարտաբանության և ընկերային հարցերի մասնագետ Մարտին Հովանեսյանը, արտագաղթի պատճառները տնտեսական են, բայց նաև քաղաքական, կապված առօրյա հսկայական դժվարությունների հետ։ Հայաստանում չի նշմարվում որևէ առաջընթաց դեպի դեմոկրատականացում, խորանում են սոցիալական անհավասարությունները, բնակչությունը, որը պայքարել է արդեն երկար տարիներ և հույս ուներ, թե երկիրը ոտքի կկանգնի Ղարաբաղի զինադադարից հետո, այլևս հոգնած է, ընկճված և հուսալքված հարաճուն կոռուպցիայի հետևանքով, գրել է նա։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելում օրեցօր ավելի մեծ թափ է հավաքում սոցիալական բողոքի ալիքը, որի հազարավոր մասնակիցները երկրի կառավարությունից պահանջում են լուծել երկրի առջև ծառացած խնդիրները, նախևառաջ կանխելով կենսամակարդակի կտրուկ անկումը։ Ինչպես են բողոքի ակցիաներին վերաբերում տեղի հայերը, կիմանանք Արտյոմ Չերնամորյանից։
Հավանաբար հեռուստատեսությունների միջազգային լուրերի տեսաշարերում տեսել եք Իսրայելում ընթացող մասսայական բողոքի ցույցերի մասին տեսանյութեր։ Վերջին անգամ 300 000 մարդ մասնակցեց համընդհանուր այս ցույցին։ Սկզբում մի քանի 100 երիտասարդ ընտանիքներ հավաքվեցին Թել Ավիվում, իրենց բողոքը հայտնելով բնակարանների գների ընդհանուր թանկացման ու կյանքի պայմանների ծանրացման դեմ։ Այնուհետև իշխանությունների հետ բանակցությունների խորհուրդ ձևավորվեց կոնկրետ պահանջներով կապված բնակարանների գների կարգավորման, բարձակալությամբ տրվող բնակարանների գների իջեցման ու պետական կառավարման հետ, իսկ ամենակարևորը կնաչի կարգավորման պահանջն է։ Իսրայելում օրինակ բենզինիկի նկարկնակի բարձրը ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի մի շարք պետությունների հետ համեմատած եւ այլն։ Այս համընդհանուր բողոքի նկատմամբ չեն կարող անտարբեր մնալ նաեւ իսրայելի հայերը, որոնց շրջանում սակայն որոշ հարցերում կարծիքները կիսվել են։ Օրինակ Թել Ավիվում նրա շրջակա Ռամադ Գան, Պետախ Տիկվա, Բատյամ, Խոլոն քաղաքների հայերը շատ են բողոքում բնակարանների համար վճարվող վարձավճարների յուրաքանչյուր տարի 15-20% գնաճի դեմ։ Իսկ թե օրինակ 1000 հայ բնակիչ ունեցող Պետախ Տիկվայում քանի ընտանիք սեփական բնակարան ունի, կարելի է միայն մատների վրա հաշվել, քանզի 3 սենյակ ունեցող 100 մետր քառակուս մակերեսով բնակարանը այժմ այս քաղաքում արժե մոտ 1 միլիոն շեկել, որն համարժեք է մոտ 284 000 ԱՄՆ դոլարի։ Սայն դեպքում, երբ խոսք է գնում 180 000 բնակիչ ունեցող մի փոքրիկ քաղաքի մասին, իսկ Թել Ավիվում գները կրկնակի թանկ են ու ֆիզիկապես հնարավոր չէ վարկ վերցնել բանկերից եւ 30 տարի վճարել, այն դեպքում, երբ մերձավոր արևելքում աստված մի արածը ցանկացած պահի պատերազմ կարող է սկսվել, ինչպես օրինակ 2006 թվականի երկրորդ Լիբանանյան պատերազմը, որի ժամանակ մարդիկ իրենց բնակարանները կես գնով վաճառեցին։ Ինչևէ, տեղափոխվենք Երուսաղեմ, այս պահի դրությամբ ոչ մի հայկական կազմակերպություն չի մասնակցում բողոքի ցույցերին պաշտոնապես, չնայած որ մեր նախկին հայրենակիցները հատկապես երկրի կենտրոնում մասնակցում են օրինակ Պետախ Տիկվայում ու Թել Ավիվում կազմակերպված շապատորյա ցույցերին։ Երուսաղեմում հայկական համայնքը ինչպես պատասխանատուներն են ասում, ուշի ուշով հետևում է իրադարձություններին ու այժմ փողոցներ դուրս գալ հայերը այստեղ չեն շտապում։ Զրուցակիցս Հոմենետ Մենյու Երուսաղեմի հայտատի պատասխանատուներից մեկն է, Հակոբ Սևանը։
Գնանք մեզ համար, որպեսզի Երուսաղեմի մեջ ապրող հայեր քաղուտ, մենք իրապես ցեղավատիվ, այսինքն քաղուտը ոչ մեկ ձևով չի գնաց մասնակիցը լալ այդ ցույցերին, հակառակ որ մենք մոդենք հետևինք այդ անցտարքը։
Այս խնդիրը բաժանվում է երկու մասի՝ բնակարանային ու սոցիալական հիմնահարց։ Առաջին դեպքում ըստ զրուցակցից
դուներու ցանկացումի հարցով ենք։ Այնտեղ շատ մեզ համար շահչենք տեսնել, այնտեղ ոչ մեկ ձևով առնչություն չունի այդ մեր քաղուտին համար դուներու այդ ցույցերուն անցարձերը, բայց երկրորդ մասով ենք ցանկի ենք ցանկացումը որ գա այդ ցույցերը որ գուզեն ասենք գեդեվինք այդ բաները, որը մեզ հետ մեր օրվագյանքի հետ գաբունի այդ դիգա։
Ի տարբերություն երկրի կենտրոնի եւ հյուսիսի հայերի, Երուսաղեմի հայերը բնակվում են հայկական թաղամասում, հայոց պատրիարքանի հողատարածքների վրա, ու եթե 40 տարի առաջ հայկական թաղամասում ապրում էր մոտ 25,000 հայ, ապա ներկայիս մոտ 2000 հայ առկայության պայմաններում էլ այստեղ զարմանալի է պայծփաստ, որ կան լուրջ տարաձայնություններ։
Տարաբես երդասարությունը գուզե վանքի շուրջ է մոդենալ ավելի այս հայկական թաղամասի մեջ ապրի, եւ այստեղ տերացումները կգարտեն վանքի իշխանությունները բադրիարքության վրա կբերնա, որը պետք է ավելի հոգադարություն ցույց տա քաղուտի այս ուժ կարևորը, ասենք շատ կարևոր այս հարցին, որով վանքը ինչպես գիտեք նույնպես բավականին մեծ գալվածադեր է, եւ այսօր իրենք գալվածներ ունին թե իսրայելյան կողմը, թե պաղեստինյան կողմը,
եւ համոզված է որ
գրնան պատարտակ մեծ օժանդակություն ցույց տալ քաղուտին բնակարաններու հարցով և գարուցեն ասենք թե այդ ծրակիմը մեջտեղ բերեն, բայց միջև օրս չոր գտեսնենք իցավ սրդի ասենք եւ բավական դժվար է ասելը որ պատրաստակ բադրիարքության կողմը այս հարցով քաղուտին այս մեծքերը հոգալու պատրաստակ անդարձություն կա։
Պարոն Սևանի տեղեկացմամբ սոցիալ-տնտեսական պայմանների վատարացման պայմաններում թե հյուսիսային Հայֆան ու թե կենտրոնի Թել Ավիվի վարչական մաս կազմող Հայֆան հայաթափ եղան։ Տեղացի հայերը մշտական բնակության տեղափոխվեցին թե Կանադա եւ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ավելացնենք նաեւ որ Երուսաղեմի դուրս ապրող հայ ընտանիքների 90%-ից ավելին սեփական բնակարան չունեն եւ վարձակալությամբ են բնակվում, որն էլ տարեստարի թանկանալով ստիպում է հայերին հեռանալ Իսրայելից։ Խոսքը այժմ մեծամասնապ նախկին հայաստանցիների մասին է։ Վերջին օրինակ 6 տարվա ընթացքում միայն Պետախ Տիկվան լքել են ավելի քան 10 ընտանիք, որոնք իրոք նկատելի է փոքր համայնքի համար։ Քանի որ Հակոբ Սևանը նաեւ հայտատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից է, ուստի հարցրեցի թե ներկայիս պայմաններում, երբ Պաղեստինը ուզում է միակողմանի անջատվել, երբ դժվար է ասել թե Նատանյահու ու այս կառավարությունը որքան կդիմանա ցուցարարների հեռանալու պահանջին, ինչ ճակատագիր է սպասվում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի նախագծին, որն այժմ գտնվում է Քնեսեթի կրթության ու գիտության հանձնաժողովի սեղանին, Արի Էլդատի ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության օր ճանաչելու նախագծի հետ միասին։
Տեսնենք ընդհանուր վիճակը ինչ տեսիդակ բի ընդանա, որ եկող ասենք Քնեսեթը որը սկսի իրենց ցնան ժամանակաշրջանը, ինչքան ժամանակ պիտի ունենա այս ամբողջ դու պոհի մեջ այս դեսական ընկերային քաղաքական այս ամբողջ ասենք սու Սուրյո բարականալ որ գա ասենք տեն այն կուրբի դանի ադիգա միջին արևելքը եւ իսրայելի գետվածքի ինչ պիտի լասան փոչ շարժումներ են այս ամենում մեջ նա պիտի դեստենք ինչպես մեր հարցը արջե պիտի դանինք որչապ ժամանակ ունենան քննարկելու այս հարցերը բայց պետք է ասել որ մենք որոշ խնդակներ կդանինք այստեղ որ նախապատրաստական աշխատանքներ թարգմանությունը թեյորի շանտիբումներ որը չենք ուզել փոց այդ խոսիլ այդ բաներու մասին
Արտյոմ Չերնամարյան Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ
Ռուս-վրացական պատերազմից անցել է ուղիղ 3 տարի, այս 3 տարիների ընթացքում քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները բարբերաբար փորձում են հասկանալ, արդյոք օգոստոսյան պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանի դիրքերը հարավային Կովկասում ամրապնդվեցին, թե ընդհակառակը։ Այդ իրադարձություններն ազդարարեցին Կովկասում գրեթե 300-ամյակ շարունակված ռուսական գերակայության վերջնական ավարտը։ Այս խնդրի շուրջ այսօր զրուցում են Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, в прошлом министр иностранных дел Грузии. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении». И из Баку Эльдар Намазов, политический аналитик, руководитель общественного форума Азербайджана, бывший глава секретариата президента Азербайджана. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – трехлетняя годовщина войны августа 2008 года. Тема большая, ее уже много раз обсуждали, в том числе и мы на «Радио Свобода». Поэтому сегодня я предлагаю отрешиться от, собственно, событийного ряда августа 2008 года и не выяснять, кто первый выстрелил, кто кого спровоцировал и так далее. Предлагаю обсудить глобальные причины войны и ее последствия, в том числе и сегодняшние последствия. Что изменила эта война на Кавказе? Заморозила ли она потенциальные военные конфликты на Южном Кавказе?
Как недавно сказал Медведев.
Ты предвосхищаешь мой вопрос. Мой первый вопрос в Тбилиси и другой вопрос. Ираклий Минагаришвили, давайте поговорим о причинах этой войны. Давайте себе представим ситуацию, что Грузия проводит операцию по восстановлению своей территориальной целостности, и Россия не вмешивается в ее ход. Могла ли Россия вообще не вмешаться, как вы считаете?
Говорить о возможностях сейчас, наверное, сложнее. Лучше, по-моему, поставить вопрос так. Допустимо ли, чтобы Россия осталась в стороне от этого события? Могу практически однозначно сказать, что такой вариант исключался. По ряду причин. Первое, эта война не 8-го или не 7-го началась и не 12-го кончилась. Она готовилась долгое время. Причиной этой войны было вовсе не противостояние центрального правительства Тбилиси и сепаратистских сил или вооруженных сил Южной Осетии. Если копнуть глубже и постараться уловить глубинную причину вот этого конфликта и этой войны, нужно отметить, что тут причина кроется в несовместимости, в конфликте, я бы сказал, двух национальных проектов соседних государств, российского и грузинского. Несовместимость того видения будущего и перспектив и роли региона, которая существовала и до сих пор существует в Москве, и как ее видели в Тбилиси. Поэтому в этом смысле это столкновение было практически неизбежно.
Ираклий, но такая несовместимость у России есть и с другими государствами, например, с Прибалтикой, может быть, да? Почему именно Грузия? Почему именно Кавказ? Что, какие интересы защищает Россия, свои интересы на Кавказе?
Можно я дополню вопрос, Ираклий, с вашего разрешения? Ну, вот мы сегодня действительно умны задним умом, а еще 8 августа, три года назад, некоторые грузинские чиновники публично выражали надежду на то, что Россия не вмешается. То есть тогда им было непонятно.
Да, было много иллюзий. Была даже такая иллюзия, что если Россия вмешается, то грузинские силы достаточно легко отобьют их атаку. К слову. Все эти разговоры про ржавые российские танки, которые вовсе не представляют особой опасности и так далее, это не выдумки, это действительно имело место. Все это говорит лишь о том, что оценки ситуации были весьма далеки от реального. Не видеть, как Россия методично наращивала военные силы и готовилась к чему-то весьма серьезному, ну, мог, наверное, человек, лишенный, сказать, восприятия реальности полностью. В действительности мы получили то, что получили. Что касается вот той части вопроса, где говорится о том, что есть подобная несовместимость с другими государствами. Да, я с вами согласен, но в каждом конкретном случае есть конкретная история, есть конкретная динамика развития событий, есть конкретные условия, есть конкретный контекст, при наличии которого, можно сказать, балтийские страны смогли реализовать свой проект достаточно быстро и эффективно, пока Россия начала вставать с колен, как говорится. А Грузия, в силу многих причин, в том числе и субъективных, ни в коей мере не снимаю я ответственность здесь и с моих сограждан, представителей политического класса Грузии, не смогла воспользоваться предоставленной историей возможностью в максимальной мере. К сожалению, свое независимое существование в начале 90-х мы начали с гражданской войны. Это была одна из причин. Подобных причин было еще несколько, и не только внутренние, были и внешние, в том числе и, можно сказать, весьма-весьма активное вмешательство во внутренние дела с российской стороны, что тоже, можно сказать, не вызывает сейчас ни у кого сомнений.
Спасибо, Ираклий. Сейчас вопрос в Баку. Эльдар Намазов. В своем недавнем интервью российский президент Дмитрий Медведев назвал августовскую войну, я немного перефразирую, уроком не только для Грузии, но и для Азербайджана и Армении. Как вы считаете, этот урок, он усвоен? Действительно ли война августа 2008 года снизила вероятность военных конфликтов в регионе?
Ну, безусловно, каждая страна, которая находится в нашем регионе, она пытается усвоить уроки августовых событий. Правда, не в том контексте, в котором это видится, наверное, из Кремля, но все равно уроки должны извлекать все. Например, в Азербайджане, если судить по общественному мнению, по публикациям, есть несколько уроков, которые были усвоены от этого конфликта. Урок первый, что ваш этот конфликт состоял из двух частей. На первом этапе Грузия пыталась бороться с вооруженным сепаратизмом и восстановить свою территориальную целостность. И буквально, как мы поняли, за короткое время Грузия смогла добиться этого цели. А потом начался второй этап конфликта, уже конфликт между Россией и Грузией. И, естественно, по военным отношениям Грузия не могла бы противостоять России. Поэтому один из уроков, который мы для себя усвоили, это то, что эти сепаратистские режимы, которые возникли в свое время, когда Советский Союз распадался, и которые были созданы фактически центром для оказания давления на республики, которые стремятся к независимости. Не случайно, ведь и Молдова, и Грузия, и Азербайджан – это республики, в которых было очень сильное национально-освободительное движение, и там были очень сильные центробежные силы. Вот эти сепаратистские режимы, они без внешней поддержки продержаться не могут. Без сомнения, существование таких анклавов – это, в первую очередь, результат не их какой-то самодостаточности военной, или же там экономической, или политической, а просто есть конкретные внешние силы, которые поддерживают такие анклавы, которые не дают возможности республикам покончить с сепаратизмом. Это вот первый урок.
Давайте здесь ради справедливости скажем, что все-таки сепаратистские режимы думают совершенно иначе.
Ну, безусловно, безусловно. Второй урок, который мы отсюда извлекли, это то, что военно-политическая, видимо, составляющая для России значит намного больше, чем какие-то экономические проекты, возможности, допустим, иметь преференции, выгоды с экономического сотрудничества полнокровного с Грузией или с Азербайджаном. Видимо, все-таки вот имперское мышление все еще очень сильное. Категории военно-политического контроля, распространение военно-политического влияния, они доминируют при принятии таких важных решений, как вмешаться или не вмешаться, как себя вести в том или ином конфликте на Южном Кавказе.
Но вы знаете, мне как-то ваша схема не кажется полностью доказанной, потому что если говорить об имперском влиянии, ну, наверное, России нужны были бы не вот эти жалкие осколки территории Грузии и Азербайджана, а контроль над странами в целом. А, в общем, войной августа 2008 года Россия оттолкнула от себя Грузию. Поэтому говорить об имперскости, да, вот этой модели поведения, мне кажется, как-то странно.
Ну, почему? Во-первых, уже известно, все понимают, что в свое время сепаратизм в республиках поощрялся, как раз-таки уже когда Советский Союз доживал последнее свое время, даже была попытка узаконить это, что республика не имеет права выходить из Советского Союза, если согласие на это не дадут автономии.
Спасибо, Эльдар. Вопрос в Ереван, Гаги Кавакян. Армения является стратегическим союзником России на Кавказе. И вполне можно понять, зачем это нужно Армении. Вот зачем это нужно России? Вообще, зачем России Кавказ? Этот вопрос, который очень часто сегодня звучит в самой России. Вот Эльдар считает, что России Кавказ нужен из каких-то имперских амбиций. Как вы считаете?
Ну, об имперских фантомных волях сейчас говорить я не собираюсь. России нужен Южный Кавказ. Давайте эту дифференциацию тоже проведем. То есть влияние в Южном Кавказе, потому что для России большая опасность, что Южный Кавказ будет каким-то плацдармом дестабилизации на Северном Кавказе. И какие-то периоды он таковым и являлся. А иметь в таком мягком, назовем так, подбрюшье, такой плацдарм рядом с очень неспокойным и сегодня, и в ближайшем будущем регионе, который очень важен для той же России, я говорю о Северном Кавказе, ну, никакой дальновидный политик не может себе позволить. Другое дело, что методы, которыми иногда прибывает Россия, чтобы нивелировать опасность такого плацдарма, они иногда оказываются неадекватными. Но, повторюсь, сейчас вопрос не столько о методах, сколько причина того, что Южный Кавказ остается в актуальной политической повестке дня российского руководства. Это, в первую очередь, возможность нивелировать опасные тенденции, которые могут инициироваться с Южного Кавказа на Северный.
Гагик, у меня тоже к вам вопрос. Как вам кажется, все-таки война августа 2008 года, она входила в какую модель поведения? Какое имело отношение, скажем, нападение в Цхинвальском регионе к Северному Кавказу? Это, в общем, как-то так прямо не связано. Поэтому в целом интерес, наверное, к Кавказу, он понятен в вашем объяснении, но вот конкретно эти военные события, они, мне кажется, немножко выпадают из вашей модели, нет?
Я говорил в этой модели применительно поведению России. Ну, назовем это в грузинской терминологии восстановление конституционного строя в Цхинвальском регионе, или назовем это в южноосетинской терминологии оккупация Южной Осетии, это моментально ж передавалось бы на Северную Осетию. Соответственно, в Северной Осетии, а это тоже, согласитесь, наиболее такая стабильная для России территория на Северном Кавказе, выпадала и становилась, наоборот, слабым звеном, с большими проблемами. Тут распространение как бы этих концентрирующихся кругов по всей поверхности Северного Кавказа. Позволить себе этого Россия не могла. Снова повторюсь, потеря Южной Осетии для Северной Осетии – это большая боль, и, соответственно, еще больше удар, который был нанесен по какой-то лояльности осетин после Беслана. И так можно было говорить, что Беслан достаточно поколебал эту лояльность. Что было бы, если бы Россия оставила Южную Осетию без помощи, я уже даже боюсь прогнозировать.
Спасибо, Гагик. Собственно, мы эту тему сейчас продолжим с нашим тбилисским экспертом Ираклий Минагаришвили. Вот сегодня Грузия активно вырабатывает политику в отношении Северного Кавказа. То есть война августа 2008 года, собственно, не изменила, ну, по мнению очень многих российских экспертов, таких провластных экспертов, именно попытки расшатать ситуацию, создать проблемы российской власти в северокавказских республиках. Грузия, естественно, эту стратегию в отношении Северного Кавказа трактует и представляет совсем по-другому, как стратегическую линию сближения с другими кавказскими народами и с северокавказскими народами в частности. Как вы расцениваете эту стратегию? Насколько она может быть успешной? К чему она вообще может привести в будущем?
пару секунд до того, как ответить на ваш вопрос, пару слов все же о причинах, потому что то, что я услышал от моих коллег, требует некоторых комментариев. Северный Кавказ был абсолютно ни при чем. Опасности с юга для севера Россия не чувствовала никогда, даже тогда, когда была известна история во время Второй чеченской кампании с Панкистским ущельем и так далее. Всем хорошо было ясно, с чем мы имеем дело. И действительно ли в Москве считали, что из Грузии питалась чеченская война?
Ирак, я могу вас прервать на секундочку? Я был в Панкистском ущелье и могу сказать, что там действительно были сосредоточены довольно значительные силы, которые, ну, в общем, участвовали, конечно, на первых этапах
там
Второй
знаю,
войны.
Что там были вооруженные люди, там был Гилаев и так далее, но сейчас уже по прошествии 40 лет, и я думаю, уже... Ознакомившись со многими материалами, сегодня у серьезных аналитиков нет сомнений в том, откуда питалась и питается чеченский джихад. Внешний фактор привнесения туда или ресурсов, или человеческого материала, или любой другой поддержки...
Да-да, он незначительный.
Мизерный роль.
Он незначительный.
Ну, давайте не будем об этом. Еще раз повторяю, Грузия не представляла для России никакой опасности ни тогда, ни сейчас. В августе 2008 года Россия начала войну с Западом на территории Грузии. Это была... военные действия против западного влияния для того, чтобы остановить Запад. Это подтвердил, кстати, тогдашний премьер-министр в первых же своих комментариях, высказанных в связи с этим. Я хочу вам просто напомнить о предвыборном поручении господину Саакашвили. Помните слова Путина, август 2008-го? Я хочу сказать, что не в таком резком и четком виде, но все же на это указал и в своем последнем интервью нынешний президент России господин Медведев. Помните эту историю про визит господин Райс и так далее. Этот вопрос сейчас уже не вызывает сомнений ни у кого. Россия предприняла этот военный демарш, можно сказать, эту военную специальную операцию для того, чтобы остановить продвижение Запада на восток по всей территории Южного Кавказа. Все остальное было второстепенно. Не было бы обстрела, там, допустим, Цхинвали. Операция была абсолютно подготовлена для того, чтобы начать освобождение Кадурского ущелья в Абхазии. Или, можно сказать, спровоцировать какой-нибудь другой факт, который позволил бы начать операцию огромной армии, которая после серьезных подготовок, вы это хорошо знаете, была отмобилизована полностью и ждала команду у северного БИЭФа Рокского туннеля. Это была 58-я армия. Сейчас по вашему вопросу. Северный Кавказ всегда являлся фактором в российско-грузинских отношениях. В разное время эта роль была разной. Исторически были времена дружбы, были времена вражды, были мы союзниками, иногда, можно сказать, воевали друг с другом. В советское время, как ни странно и как ни парадоксально, наступили, я бы сказал, времена, когда с исторических корней выросла, можно сказать, такая духовная близость грузин с северокавказскими народами практически со всех республик. Были связи, которые до сих пор работают, до сих пор их очень ценят и на севере, и у нас в Грузии. Что касается сегодняшней политики руководства Грузии, то отношение к этой политике в самой Грузии неоднозначное. Так, например, открытие безвизового режима, то есть установление безвизового режима для жителей Северного Кавказа, большинством населения, можно сказать, воспринято с пониманием и вовсе не считается это чем-либо антироссийским. В то время, когда появился фактор признания геноцида черкесского народа, то тут оценки были порезче, и я не могу сказать, что они были лишены оснований. Безусловно, тут нужно быть гораздо осторожнее с такими материями. Это сложный вопрос, так же, как и сложна вся материя Северного Кавказа. и не только в сложной внутренней напряженности, проявления терроризма, религиозного экстремизма и так далее, а потому что это средоточие многих проблем. Мы понимаем, что это проблема и для России, и в первую очередь для России. Но для этого нужно искать дружбы с соседними государствами. Наверное, нужно больше заботиться, чтобы с Россией, с российским Северным Кавказом, с юга соседствовала стабильная, дружественная Грузия, а не разрушенная, разбомбленная, озлобленная и настроенная против России. Мне кажется, что в этом, безусловно, есть резон.
Спасибо, Ираклий. К сожалению, я в виде вопроса уже не смогу оформить свою реплику, но, тем не менее, скажу два слова. Мне кажется, что восстановление конституционного порядка, что в Чечне, где я работал длительное время, и в Цхинвальском регионе Южной Осетии, в разных версиях по-разному, это, в общем, какие-то очень похожие вещи, различающиеся масштабами жертв и военного присутствия. И у меня вопрос к Ильдару Намазову. Ильдар, но если действительно Россия стремится восстановить на Кавказе свое имперское влияние, поддерживает сепаратистские режимы. Не означает ли это, вот этот урок августовской войны, что Россию следует вычистить, как-то отстранить от участия в урегулировании карабахской проблемы?
Ну, я не думаю, что Россию можно так отстранить и вычленить из этих процессов. Это, наверное, просто невозможно по определению. Россия тоже это, в принципе, страна, которая кавказская, часть Кавказа входит в ее состав, и она здесь крупная держава, и она является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, поэтому вычленить отсюда Россию никак не получается. Но уроки августовых событий для нас в контексте карабахского конфликта, конечно, это как будто определенный фон. У нас в России есть своя повестка, очень достаточно напряженная. Вот сейчас в Сочи прошли переговоры Ильхама Алиева и Дмитрия Медведева, и российская сторона официально заявляла, что основные вопросы карабахского регулирования – статус Каспийского моря. Под статусом Каспийского моря, все понимают, расшифровывать надо, это проблема Набука. Будет ли Азербайджан давать согласие на этот проект, на туркменскую прокладку газопровода Туркменистана, Азербайджана и дальше в Европу. И вот когда они рассматриваются в контексте вот, карабахского регулирования, видно, что идет определенный политический торг, что в том числе замороженные конфликты являются не просто сами по себе целью урегулирования, они являются какими-то элементами, какими-то голубыми фишками для того, чтобы продвигать совсем другие интересы. И поэтому азербайджано-российские отношения сами по себе достаточно и сложные, и там очень тяжелая повестка.
Эльдар, так значит, все-таки речь идет не о политических интересах, а об экономических, которые только рядятся в тогу политических.
Вы знаете, есть только несколько важных проектов энергетических, которые в свое время заметное влияние оказывали на двусторонние отношения. Например, подписание нефтяных контрактов. Или же вот сейчас проект Набока, да? Но даже тогда, когда Азербайджан предлагал России нефтяные контракты, предлагал военные базы на своей территории, это было, когда Гейдар Алиев только пришел к власти, предлагал все, что практически Россия хотела, и в обмен на урегулирование карабахского конфликта он получил отрицательный ответ из Кремля, и тогда же Азербайджан стал подписывать нефтяные контракты с западными компаниями, стал налаживать отношения с НАТО, выбрал евроатлантический курс своей внешней политики, то есть даже тогда это не показалось Кремлю достаточной ценой для уступок военно-политических вопросах.
Спасибо, Эльдар. Давайте тогда Гагик Авакян продолжит эту же тему. Гагик, как вы считаете, Россия будет продолжать всегда эту линию, не будет идти на экономические сделки с Азербайджаном, гарантируя таким образом существование вот Нагорного Карабаха?
Я затрудняюсь сказать, как сейчас, какие экономические сделки для России самые приоритетные, и какую цену Россия за них готова заплатить. Я не думаю, что у России такое уж бедственное финансовое положение. А, скажем, сиюминутная экономическая выгода может в дальнейшем привести к большим стратегическим потерям. Я говорю сейчас не о Карабахе, хотя я понимаю, что вопрос касался в первую очередь его. Это просто альфа и омега для любого политика, что существуют сегодняшние интересы, существуют стратегические интересы. То есть гармония, синтез всего этого и есть как залог успешной политики. Где будет найдена вот эта гармония между сегодняшними и завтрашними интересами России? Ну, это в первую очередь решать российским политикам, российскому руководству. Я сейчас немножко расширю ваш вопрос о роли, скажем, самих южнокавказских государств, потому что мы сегодня говорим только о России. Ну, это, наверное, реально отражает наше сегодняшнее положение. Мы пока пребываем в состоянии объектов. Мы пока очень слабо показываем себя в качестве субъектов политики. Поэтому в основном мы жалуемся на какое-то непонимание каких-то сфер держав и очень мало говорим о собственной вине, собственных ошибках. Мы продолжаем оставаться территорией, на которой другие игроки решают свои вопросы.
Да, это вот как-то видится как такой обратный имперский комплекс, да, то есть комплекс вассала...
В данном случае обратный колониальный комплекс.
Ну да, комплекс вассала, который все время считает, что он зависит от метрополии. В хороших ситуациях он зависит...
Нет, скорее комплекс вассала, который во всех своих бедах обвиняет хозяина. Ищет нового хозяина. Вы помните эту фразу Ежелеца, такой хороший сон о рабах, что он на рынке выбирает себе нового хозяина. Это немножко у нас пока есть.
Спасибо, Гагик. Наша программа подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, в прошлом министр иностранных дел Грузии. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении». И из Баку Эльдар Намазов, политический аналитик, руководитель общественного форума Азербайджана, бывший глава секретариата президента Азербайджана. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа».
Երևանը հրճակվել է 2012 թվականի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, դրանից առաջ հետաքրքիր է պարզել մեր համակարգացիների քանի տոկոսն ու ընդհանրապես գիրք կարդում այս հարցի պատասխանը գտնելու համար մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը հյուրատեսակ հարցում է անցկացրել Երևանի փողոցներում.
Բարև ձեզ, մի հարց ձեզ, հայ ժամանակակից գրականություն կարդում եք?
Իհարկե, այո.
Ում եք ծանոթ մեր հեղինակներից, գրողներից, հաճույքով ում եք կարդում?
Ճիշտ ասած, ես ում որ կարդում եմ, ինքը այդպես չի տպագրվել, ասենք առանձին, նո ասենք ռուսական պարբերականներում եւ հայկական ասենք թերթերում,
օրինակ ով?
Վանուշ Շերմազանյան.
Վանուշ Շերմազանյան,
հա,
կարդում եք
իրա? Հա, կարդում եմ իրա ձեռագրերը.
Ձեռագրերը,
հա, ես իրա չի տպվում, չգիտեմ ինչու չի տպվում, միշտ ընկերներով համոզում ենք, որ ինչի՞ չես տպվում։
Իսկ հրատարակվող գրքերից?
Հրատարակվող Լևոն Ջավախյան.
Հարցում
եմ. Իհարկե, այո, Լևոն Ջավախյան, Վալերի Պարանյան.
Այսինքն դրանք հեղինակներ են, բանաստեղծություն կոնկրետ Պարանյանի բանաստեղծությունները սիրում
եք? Ոչ թե ոչ միայն նրա բանաստեղծությունները, նրա վերջերս լույս տեսավ Աթորիկը, հա, Աթորիկը, եւ ասենք դա ինձ շատ սրտամոտա, որովհետեւ ես ծնունդով այդ Աթորիկի կողքից եմ։
Իսկ դուք գրախանութներ գնում եք, գրքեր գնում
եք? Անպայման։ Ուրեմն ես մի քիչ ինֆորմացիա եմ արդեն եւ համարում եմ, որ պետք է գրախանութ գնալ, գիրք գնել, թերթ առնել, թերթ կարդալ եւ ասենք դրանով նաեւ բավարարում ես ինչ որ հոգեկան, ինչ որ ենթագիտակցաբար բավարարում ես այդ ամեն ինչը անելով, քո հոգեկան բալանսավորում ես
հոգեկան։ Իրականցն այսօր մեր հասարակության կյանքում տեղ ունի, այսօր տեղ ունի։
Միանշանակ ունի, միշտ ունեցել է եւ ունենալու է, քանի որ գրականությունը տարբեր, կարելի է եթե կարելի ասել, շերտավորումներ ունի, ասենք բոլոր կարդացողների համար։ Եվ ասենք ես չեմ կարծում, որ կա որևէ հայ մարդ, որը կարդալու ասենք ցանկություն չունի։ Կարող է ժամանակավոր ինչ որ բաներից ելնելով ինքը չի կարդում, կամ ինչ որ մի ինչ որ ինտերվալի մեջ ենք մտել, որտեղ ասենք այդ մարդիկ չեն կողնորոշվում կամ չեն գալիս այն վիճակին, որ պետքա կարդան, բայց հայը ենթագիտակցաբար կարդալու մեծ ցանկություն ունի։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ մենք մեր ամեն ինչը դեռ առջևում ենք։
Այսօր որոշել ենք շրջել մեր մայրաքաղաքի փողոցներով և զրուցել մեր համակաղաքացների հետ, մի միայն հայ գրականության մասին, ժամանակակից հայ գրականության մասին, տեսնել թե ի վերջո ով ինչ է կարդում, ծանոթ են մեր այսօրվա հեղինակներին, նրանց, ում դուք արդեն լսել եք, նրանց, ում խոսքը ձեզ արդեն ծանոթ է, մեր գրողները, մեր այսպես ասեն, գրական ամբողջ այսօրվա դաշտի ներկայացուցիչները համոզված են, որ իրենք իսկապես կարևոր գործ են անում մեր երկրի, մեր ժողովրդի հասարակության համար։ Տեսնենք արդյոք մեր այսօրվա հասարակության թեկուս փոքր հատված կրողն է այդ գրականության։ Ահա մոտենանք այս երիտասարդ օրիորդին, խնդրում եմ մի քանի հայ դրականության մասին մի քանի խոսք։ Լավ, շրջենք եւ տեսնենք ի վերջո ով կկամենա մի քանի խոսք ասել մեր ժամանակակից գրականության մասին։ Տեսնենք թե արդյոք մեր համակարգացիները կարդում են գրքեր, ինչ գրքեր, գրքեր գնում են գրախանութից։ Ցավոք, առայժմ որևէ մեկին չեն կարողացել տեսնել, բայց գուցե հիմա մոտենանք այս տիկնոջը։ Մի հարց, եթե կարելի է, արդյոք կարդում եք այսօր ժամանակակից հայ գրականություն, տեղյակ եք
որոշ չափով,
օրինակ հեղինակներից, գրողներից ու՞մ եք կարդում։
Հիմա ժամանակ չունեմ կարդալու, բայց կարդացել եմ ժամանակին, իսկ չեմ ուզում որ նկարանեք։
Ինչու՞, գրքեր գնում եք գրախանութից։
Մենք շատ գրքեր ունենք վաղուցվանից, հիմա չեմ գնում։
Նորերը չեք գնում։
Չէ, նորերը չեմ գնում։
Շնորհակալություն։
Բայց մեծ գրականություն ունենք։
Ունենք։ Լավ, սա էլ իհարկե տարբերակ է, շատեր ներողություն, մի հեռացեք, մի հարց հայ ժամանակակից գրականության մասին։ Ես ձեզ խնդրում եմ մի հարցի պատասխանեք, ծանոթ եք այսօր ժամանակակից հայ գրականության։
Չէ, հիմա ծանոթ չեմ, բայց առաջ ծանոթ էի։
Հիմա ինչու՞ չեք կարդ։
Որտեղ հոգսերը շատ են առաջվա համար, բայց մեր ժամանակով կարդացել ենք շատ, հիմի գայի տրասում չենք կարդը։
Բայց լսել եք մեր գրողների անունները, նրանց, ովքեր ստեղծագործում են այսօր գրքեր։
Ես վերջի ժամանակներին։
Այո։
Մեկ ալ ժամանակ առ ժամանակ լսում ենք։
Օրինակ ում անունը, ով է ծանոթ ձեզ, կարող եք մեկ երկուսի անունը տալ։
Չէ, չեմ կարող ասեմ։
Չեք կարող։ Դասական հայ հեղինակներից կարդում եք։
Կարդացել եմ ժամանակը, նա հիմա էլ պարապ ժամանակ, ձմերը որ պարապ են գնում, կարդում են։
Ասենք ում եք կարդում, ում եք սիրում կարդալ, որ պարապ եք լինում։
Միշտ ազատ է, պես պրոշյան։
Այսինքն նրանք դեռ ձեզ հետ ակտիվ են։
Այո, լավ, ես հուշանում եմ։
Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է, Շիրվանզադե Պերջ Պրոշյան, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, որ պարզ մարդիկ դեռ կարդում են Շիրվանզադե Պերջ Պրոշյան։ Մոտենանք այս տիկնոջը, բարև ձեզ, ներողություն, մի հարց հայ ժամանակակից գրականություն կարդում եք։
Գիտեք, ռուսախոս եմ ես, կներեք։
Իսկ ռուս ժամանակակից գրականություն կարդում եք։
Այո, կարդում եմ։
Ում եք կարդում, ովքեր են ձեր սիրած հեղինակները։
Հիմա դժվարանում ճիշտ ասած ասել, բայց я не знаю, Коллинза, например, я читаю
Коллинз, сейчас. Коллинз, но вот на русской рынке?
А, че, рус,
рус,
рус, чем ты рапитом драмарка на реке?
Да, да. Այն ամենանիվ գրականություն ձեր կյանքում տեղ ունի։
Շատ մեծ, շատ մեծ։ Я не знаю, я всегда читаю, мне нравится, даже перечитываю очень много классику, да.
Классику.
И армянскую классику на русском языке тоже, конечно, читаю, но это не то, в оригинале бы прочитать, но,
ай,
к сожалению, нет.
Ай, дасакан хэринакнерից ում եք սիրում կարդալ ռուսերեն, ոչինչ։
Ռուսերեն?
Այո,
Рафи, например, да, очень. Потом и Туманяна тоже читаю, перечитываю все время. Конечно, Севака обязательно. Не знаю.
Шнаргалсон.
Да, просто вы меня врасплох застали, поэтому немножко трудно так ответить.
Шатлавы.
Да, извините.
Шатлавы. Шнаргалсон. Айс, таки на меня индасакан херинак нерин. Сирюм и Вентерцун, текус русарем барем зэс. Տիկին, հնարավոր է մեկ հարցի պատասխանեք, հայ ժամանակակից գրականություն կարդում եք։
Ոչ։
Ինչու՞։
Չի հետաքրքրում։
Բայց ծանոթ եք։
Հոգեհարազատ չեմ, ինչի հետ էլ որ ծանոթացել եմ, հոգեհարազատ չեմ։
Կարող եք մեկ երկու հեղինակ թվարկել, ինչի հետ եք ծանոթացել եւ ի՞նչն է, որ հոգեհարազատ չէ ձեզ։
Հոգեհարազատ չէ ոճը, լեզուն։ Հա՞։
Իսկ առասարակ ընթերցանությամբ զբաղվում եք։
Ես կրթության բանասեր եմ, այսպես թե այնպես առնչվել եմ գրականության հետ։ Ներկայումս նույնպես առնչվում եմ, բայց ժամանակակից է։ Գուցե չի հանդիպել ինձ այն հեղինակը, որը կա կգրավեր։
Բայց ասենք Լևոն Խեչոյան, Գուրգեն Խանջյան, մի շարք հեղինակներ ունենք այդպես, չէ՞, որ հնարավոր չի, որ ձեզ հետ ակտիվ նրանց գրածը։
Ես ասացի, գուցե ինձ չեն հանդիպել։
Այ ո՞րն է ամենամեծ թերությունը, որ ձեզ վանում է
հայ ժողովուրդը։
Լեզուն։
Լեզուն։ Արտահայտման ձևը, ոճը։
Իսկ գրքեր գնում եք գրախանութից։
Ոչ,
ինչու՞։ Բայց դասական, հա, դասական օրինակներն են հրատարակում։
Բայց ես ունեմ գրականություն, աշխատանքի բերումով գրքերի հետ նույնպես առնչվում եմ, այնպես հերո կանգնած չեմ։ Պարզապես նոր ոճը չի գրավում ինձ։ Գուցե իմ ոճի հետ է կապված, իմ նախասիրությունների հետ է կապված։ Չեմ ուզում վատ խոսք ասել։
Ինչպիսի գրականություն կուզեիք ստեղծվեր այսօր Հայաստանում, որ ձեզ հետաքրքրեր ի վերջո։
Նախկիններին մոտ։
Բայց երևի պետք է մինչել առաջ նայել, չէ՞,
անթոք։ Բան չունեմ ասելու, ես ասացի գուցե իմ նախասիրությունների հետ էլ է կապված։
Շնորհակալություն։
Խնդրեմ, եթե բավարարեք։
Այո, շնորհակալություն շատ։ Հիմնականում դասական հեղինակներ են ընթերցում մեր համակարգացները։ Իհարկե ոմանք ծանոթ են նաև ժամանակակից գրականությանը, բայց այնուամենայնիվ ժամանակակից գրականությունը թվում է, թե այնքան էլ դեռ իր հաստատուն տեղը չունի մեր համակարգացների կյանքում, բայց շարունակենք շրջել, ով գիտե, գուցե իսկապես կարողանանք գտնել մեկին, որը քաջատեղյակ է։ Անգամ նույնիսկ եթե բանասիրական կրթություն չունի, իվերջո գրականությամբ զբաղվելու համար պարտադիր չէ բանասիրական կրթություն ունենալ։ Մոտենանք այս տիկնոջի եւս, բարև ձեզ։ Ժամանակակից հայ գրականության մասին ենք ուզում հարցնել։
Ես ընդհանրապես գաղափար։
Ինչու՞։
Որովհետեւ
չի կարթում։
Չէ, ես ռուսերեն եմ կարթում։
Լավ, ռուսերեն ի՞նչ է կարթում օրինակ։
Детективы.
Детективы, и только?
И только. А сейчас и газеты читаю, «Комсомольскую правду». Больше ничего у меня на руки не попадает, а так остальное... Кнерик. Больше не могу читать.
Шнаракалцин. Вот и нанк... Айрик, ми хоз, кай жамана какие-то гряканутся массы. А, прав? Шаунакинг, контрел мэрайн хамакакацинерин, овкер и верчо. Айспес, каджуцам баранц вахи. Արտահայտեն իրենց կարծիքը եւ կասեն կարթում են թե ոչ, կամ առասրակ գրականությունը այսօր ինչ որ մեկին այսօր ստեղծող գրականությունը ինչ որ բան տալիս է թե ոչ։ Շրջենք առավոտյան այսպես ասենք վաղ ժամերին, իսկապես դեռ զով է Երևանում, մանավանդ Սարյանի պուրակում, թերևս ոմանց կարելի է եւ հանդիպել, ահա օրինակ այս ավակ սերունդի ներկայացուցիչներից մեկը, տեսնենք պատասխանի մեր հարցերին, արդյոք զբաղվում է հայ գրականությամբ կամ իրեն հետաքրքրում է։ Բարև ձեզ, Հայրիկ ջան։ Հազար ներողություն, մի հարց կա՞լ է տալ հայ ժամանակակից գրականության մասին։ Դուք կարդում եք այսօր ստեղծող գրականություն։
Ոչ։
Ինչու՞։
Ժամանակ չի լինում։
Ժամանակ չի լինում։
Ժամանակ չի լինում։
Զբաղվում եք աշխատանքով,
կենցաղով։ Աշխատանքով, այո։
Առասարակ գիրք կարդում եք։
Առասարակ գիրք կարդում եմ, ես կրթությունս ռուսերեն եմ, ռուսական գրքեր եմ շատ ասենք օգտագործում։
Ռուս հեղինակներ։
Այո։
Այսինքն ավելի գերադասում եք ռուս հեղինակների։
Դե որ քիչ ծանոթ եմ, ոչ թե քիչ ծանոթ, ուղղակի չեմ օգտագործել, չեմ։ Դե։
Գերադասում։ Բայց պիտի այստեղ ասենք, որ արդեն 3-րդ կամ 4-րդ մեր համակարգացներ, որ ռուսական կրթություն ունի, որ ավելի շատ կարդում է ռուսերեն, ռուս հեղինակներին զարմանալի է, թվում է, թե այսքան տարի անց անկախությունից այնուամենայնիվ ավելի շատ մարդիկ դիլնեի, որ չէ, հայ գրականությամբ զբաղվեին, բայց ահա մարդիկ փաստորեն դեռ շատ են, ովքեր կարդում են ռուսերեն և ռուս գրականություն, թեկուզ դասականներ, այսինքն դեռ ռուսական կրթությամբ մարդիկ մեր միջավայրում շատ են։ Պուրակը դատարկ է, դեռ ոչ ոք չկա, փաստորեն այս առավոտվա վաղ ժամերին պուրակի զովից, տապից պատսպարվել, օգտվելու եւ տապից պատսպարվելու խնդիր դեռ ոչ ոք չունի։ Այնուամենայնիվ այստեղ մեր Սարյանի պուրակում մեր նկարիչները աշյանաբար սկսում են տեղադրել իրենց նկարները, դեռ առավոտ շուտ է եւ ընդամենը 1-2 նկարիչ կա, բայց կարելի նաեւ մոտենալ նրանց, ի վերջո արվեստագետներ են, զրուցել նրանց հետ, տեսնենք բացի գեղանկարչությունից գրականությունը հետաքրում է նրանց։ Բարև ձեզ, պարոնայք, ձեզ մի հարց կարելի է, դուք գեղանկարիչներ եք, արվեստագետներ, այսինքն խոսքս հայ գրականության մասին է, գրքեր կարդում եք։
Չէ։
Ինչու՞։
Ժամանակ չունեմ։
Ավելի շատ նկարում եք եւ այլը,
հա։ Ժամանակ չունեմ գրքերի։
Իսկ նախկինում կարդում եք։
Էդի շատ նախկինում։
Ինչքան նախկինում։
25 տարի առաջ։
25 տարի առաջ։ Հիմա չի հետաքրքրում գրականությունը։
Չէ, Եվրոպայի։
ծանոթել չեք։
Ինչի ինտերնետով կարա սա անեն, ինչի գտնես։
Ասում ինտերնետեն կարա զարգացած է, նույն գրականությունն է, շտաբերություն, բացում ես, ոչի կարդում ես։ Էլի կարդում ենք, եթե վեկան են կարդալու, դա կարդում ես։
Այո,
բայց ինֆորմացիան դա ստանում ես ընդդերից, եթե ես պետք է անգնեմ փողոց, եթե պետք է գիրք ճարեմ, կամ տեղեկատվական, միանգամից ապարատը դեմս է, ես օգտվում եմ բոլոր հարմարություններից, այնպես որ դա նորմալ։
Հոսքս ավելի շատ գեղարվեստական գրականության մասին էր, այն էլ այսօր
հայտարարել։ Գեղարվեստական գրականությունը կամ մի տարիք, եթե մարդ աշխատանքային պրոցեսում ալնում, այսինքն այստեղ խնդիրները ավելի շատ այսօր աշխատող մարդում տեխնիկական խնդիրներն են, բան գրականությունն է հետաքրքրում։ Դա արդեն ազատ ժամանակի հարց է։ Կարտում ենք, ոչ չենք կարտում, բայց ուղղակի այդ ազատ ժամանակ, ասենք մի 5 օրով, 6 օրով որ հանգստանալու են գնում մի կողմ։
Օրինակ այդ ժամանակ ի՞նչ եք կարտում։
Ու տարբեր, գիտես այդ պահին սկի չես էլ նայում ի՞նչ ա։ Այսինքն
կոնկրետ հեղինակներն են։
Կոնկրետ ասեմ, չէ, գիտեք, նայած իրավիճակից ա գալիս։
Մոռացել են այդ սիրած հեղինակներին։
Նայած
արդեն մոռացել են թե գրականությունը ի՞նչ ա։
Տխուր բաներ եք ասում, լավ։
Ես տխուր բաներ չեմ ասում, դե ես ասեմ օբշի մտնողն եմ ես ասում, դա օբշի։ Ոչ թե մենակ ես դա եմ ին մեջ դա նկատում, ուղղակի բացի ժամանակ, ուղղակի չես մտածում գեղարվեստականի մասին, որ գեղարվեստական դիրք կարծես կամ քո սիրած հերոսնով կամ քո սիրած գրողը։
Ուտե դա թեթևացներ ձեր կյանքը, ձեր հոգսը։
Դու դրա տեղը հաց ու պանիր տան, այդ հաց ու պանիրը մենք ուտենք, նոր կկարդանք քո ասած գեղարվեստական գրքերը։ Դա է հիմնական։
Բայց ոչ միայն հացիվ, չէ՞։
Հիմա հացի կարիքն է, ոչ թե գեղարվեստական գրքերի կարիքը։
Դա հացի խնդիրը ուրիշ է, մնաց օրինակ իմ տունը, ես որ աշխատանքի հետ ավելի շատ կապված եմ ժամանակնա քիչ է, ես քիչ եմ գարտում։ Բայց օրինակ իմ կինը ամեն երեկո քնելուց առաջ քի գիրքա գարտում։ Իմ տղան որ այսօր նաև ինտերնետից օգտվում, բայց ինչ որ միտեղ կա, ես գիտեմ որ նա կարդում, աղջիկներս կարդում։
Դա արդեն լավ։
Ամենայն չէ, կարդալը որ կարդում են, դա դա նորմալ է։ Անգամ վերջերս ինքը առաջարկել էր որ գրականությունը կարդաց, ինչը հոգեբանական։ Այսինքն մարդը ինչպես կարա զարգանա, մարդը առաջարկում էր,
հա,
հետաքրքրել է, իհարկե, դա ես գիտեմ որ կարդում է, բայց ավելի շատ այսօր զարգացել է, քան որ իհարկե գեղարվեստական գրականության մասին չխոսքը, դա պահանջարկը կա, բայց տեխնիկականը արդեն ինտերնետին կա
բոլորը։ Լավ, մի այլ հարց էլ տամ ձեզ, այ իսկապես որպես գեղանկարիչներ, բնականաբար որպես մեր երկրի քաղաքացիներ, առհասարակ այսօր ստեղծագործող գրողներին ճանաչում եք, կարևոր չի կարդացել եք
թե չէ։ Շուտ գալիս են մեր այգին։
Ովքեր, կարող եք 1-2
ասել։ Վայ, այնքան շատ են իսկական, իրանք մեր հետ շփում ունենում։
Բայց դուք նրանց անուններով
անգամ գալիս ենք շախմատ իրարետար, դա խնդիրներ չկա։
Դե մի անգամ կարդայիք էլի բաժանած
գրքեր։ Մի բան ասեմ ես ձեզ, չէ՞, 20 տարվա մեջ ի՞նչ գիրքա թանկացել։
Ո՞նց թանկացել։
Հա, ասենք գրքի գինը բարձացել, հա։
Այո։ Դե իհարկե գրքերը հիմա բավական ձեր կարծիքով
շատ բանն է թանկ, թե գիրքն է թանկ։
Հա, դուք էլ չի համաձայն եք
անում։ Ինչի՞ մասնա խոսքը։
Հա, այսինքն դուք նկատի
ո՞ն ես առնում գիրքը թե պանիրը։
Անձամբ ես գիրքը։
Ես պանիրը առնում եմ, որպեսզի ուտեմ, իսկ գիրքը չեմ կարող ուտել։
Ես պարզապես պանիր չեմ սիրում։
Ես շատ սիրարեմ, ժամանակին շատ եմ կարդացել, բավականին մեր դա գրքեր, մեր հայկական, իրա ամեն ինչը կարդացել եմ, բայց այսօրվա մթնոլորտը ցկում է պանիրը, ոչ թե գիրքը։ Այս դեպքը ոչ թե պանդի մեջ դու կարաս ինքան բան արդեն մտածես, ասես, ոչ թե իմեն հենց այդ պանիրն է, չէ, ես պանրով եմ սկսում։ Այս դա է հիմնական, որ չգիտես ինչ անես։ Ես արվեստագետ եմ, ես արվեստի մեջ եմ խորացել, ես ինքս նկարում եմ բավականին, չէ՞։ Ես մենակ մտածում նկարս վաճառեմ, չէ՞։ Ես մտածում եմ, ես նկարը վաճառեմ, ես ժամանակս չի բավականացնում ձեր ասած գիտ կարդալու պահը, բայց ցանկությունները շատ մեծ է։ Ես պանիրը կդառնա 500 դրամ, ես հաստատ խոստանում եմ, միշտ գիտ կարդամ։
Շնորհակալություն, ես ձեզ կհիշացնեմ այդ մասին։ Է, ի՞նչ կա որ։ Եթե հիշում եք Սասունցի Դավթի մեր էպոսի մեջ վերջի պահը կա, որ փոքր մերը մտնում է,
հենց կդառնա,
այո, ծորեն ընկույզի չափ, հիմա ձեր ասած այդպիսին էր, բայց այն ամենալավ հուսանք, որ
լավ հիշացրեք։
Այո,
լավ պահայիք։ Ես սպասեմ վրա։ Եթե պանրի գինը կդառնա 500 դրամ, ես խոստանում եմ, ինչքան գրականություն կա, ամեն օր կարդացեմ։
Շնորհակալ եմ։ Լավ։ Լավ,
Հուսանք սիրելիներ, որ հայ հեղինակները այն հեղինակները, ովքեր ստեղծագործում են այսօր մեր օրերում, իսկապես գրում են, տքնաջան աշխատանքով աշխատում, ապրում են, տպագրվում են, վերջիվերջո գրում են այս երեխաների համար։ Նրանց ընթերցողը, եթե այսօր այստեղ մեզ հետ չէ, հույս ունենանք, որ ի վերջո այս երեխաները կլինեն այստեղ, որ խաղում են, ով գիտե, գուցե նրանցից յուրաքանչյուրը ի վերջո կունենա հնարավորություն, ժամանակ, լավ կենցաղային պայմաններ, տնտեսական և իսկապես կկարդա այն գրքերը, որոնք ստեղծվում են այսօր, գուցե կիմանան հենց այդ գրքերով, թե ինչ ժամանակներում են ապրել, ինչ հոգսեր են ունեցել իրենցից ավակները, իրենց ծնողները, հրաշալի երեխաներ են, վստահաբար կարելի ասել, որ նրանք հաստատ ավելի լավ լինելու, քան մենք այսօր բոլորս, հրաշալի երեխաներ են և ապագա հրաշալի ընթերցողներ, հուսանք, որ այդպես է։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։